Salom azizlar. Iltijo o'zi nima va biz Xudoga nimalar haqida iltijo qilsak bo'ladi? Iltijo bu chuqur his tuyg'u ila yolvorib so'rashdir. Biz Xudoga nimalar haqida iltijo qilishimiz mumkin? Qovunga duch kelganda yoki og'ir dardga chalinganda unga iltijo qilsak bo'ladi. Shunday paytlarda Xudodan yordam so'rab qilgan ibodatlarimiz iltijoga aylanadi. Biroq faqat shunday paytlarda Xudoga iltijo qilish kerakmi? Hazrat Iso shogirdlariga o'rgatgan namunali ibodatda Xudoning ismi, shohligi va irodasi haqida nima deyilganiga e'tibor bering. Yovuzlikka to'lib toshgan bu dunyoda insoniy hukumatlar fuqarolarning asosiy ehtiyojlarini ham qondirishga qodir emas. Ana shu sababli biz samoviy otamizning ismi muqaddas tutilishi va uning shohligi yer yuzini shaytonning boshqaruvidan tozalash haqida ibodat qilishimiz kerak. Shuningdek, biz Xudoning irodasi osmonda bo'lgani kabi yer yuzida ham bajo bo'lishini so'rab iltijo qilishimiz lozim. Kelinglar, sergak turib ibodatning har qanday shaklini qo'llaylik. Nega Butrus bilan boshqa xavoriylarni Getsemaniya bog'ida uxlab qolishgani uchun hukm qilmasligimiz kerak? Xavori Butrus masxiylarni ibodat qilishga nisbatan sergak turishga undagan bo'lsa ham, o'zi bir marta bunda yo'l tutmagan. Iso Getsemaniya bog'ida ibodat qilayotgan paytda u uxlab qolgan shogirdlardan biri edi. O'shanda Iso ularga doim hushyor turib ibodat qilinglar degandi. Lekin ular quloq solishmagan. Butrus bilan boshqa xavoriylarni uxlab qolishgani uchun hukm qilishning o'rniga ular o'sha kuni qattiq charchashganini yodda tutsak yaxshi bo'lardi. Axir ular Fisq bayramiga tayyorgarlik ko'rib, uni kechqurun nishonlashgan. O'shanda Iso qutlug' kechlik marosimini uyushtirib, kelajakda uning o'limini xotirlab turishsin deb ularga namuna ko'rsatgan edi. Keyin ular hamdu sano aytib, Zaytun tog'i tomon yo'l olishdi. Iso bilan shogirdlari Quddusning tor ko'chalaridan o'tib, ancha yo'l yurishgan. Ular bu joyga yarim kechada yetib borishgan bo'lishi mumkin. Agar o'sha kechada Getsemaniya bog'ida bo'lganimizda, biz ham uxlab qolgan bo'lardik. Iso holdan toygan xavoriylarni tanqid qilmagan, chunki u ruh tetik, tana esa zaif ekanini bilardi. Getsemaniya bog'ida sergak turganimizdan Butrus achchiq saboq olgan. Bundan sal oldin Iso bu kecha barchangiz mendan yuz o'girasizlar deb aytgandi. Butrus esa hovliqib, hamma sendan yuz o'girsa ham men aslo yuz o'girmayman dedi. Shunda Hazrat Iso Butrus undan 3 marta tonishini aytdi. Butrus bo'lsa, zarracha ikkilanmay, sen bilan birga o'lishimga to'g'ri kelsa ham sendan hech ham tonmayman dedi. Shunga qaramay, Isoning aytgani to'g'ri chiqdi va Butrus undan tondi. Qattiq xatoga yo'l qo'yganini tushunib, Butrus achchiq-achchiq yig'ladi. Butrus bu voqeadan saboq olib, o'z boshimchalik qilish moyilligini yenggan desak adashmaymiz. Bunda unga ibodat yordam bergan aniq. Axir ibodat qilishga nisbatan sergak turinglar degan maslahat aynan Butrusdan chiqqan-ku. Biz ilohiy ilhom bilan yozilgan bu maslahatga quloq solyapmizmi? Boz ustiga biz Xudoga tayanayotganimizni ko'rsatib, doim ibodat qilyapmizmi? Kelinglar, Xavori Paulusning kim tik turibman deb o'ylasa, ehtiyot bo'lsin, tag'in yiqilib tushmasin degan maslahatini ham yodda tutaylik.